alor sozial bati begira jarriko gara, gurean sortu den kooperatiba berri bati begira jarriko garela, COP 57 EH eratu delako eta lehendakaria ere izendatu dutelako, finantzaketa etiko eta solidarioaren zerbitzua eskainiko du COP 57 EH-ek, horretarako beharra ikusi dute eta egitura propioa ere eman nahi diote. Honi, esan beharra dago COP 57 ekimena ez dela berria, Katalunian sortua dela eta bestein bat txokotan ere egituratua dagoela eta 20 urteko ibilbidea ere baduela. Orain, Euskal Herrian hasiko da eskaintza zabaltzen eta gertutik ezagutu nahi dugu eskaintza hori zein den eta zertarako sortu den. Horretarako, bagurean COP 57 EH-eko lehendakaria izendatu berri dutena Talaios Kooperatibako eta Olatu COP ekimeneko partaide eta irrati honetako laguna ere baduguna Gorka Julio Hurtado. Egun hon eta ongetorri Gorka.
Kaixo, egunon. Eri beldurra ematen du lehendakari hitzak entzuteak, txikira.
Lehenik eta bain hori galdetu nahi nizun, titulu berria, zer moduz uztartzen ote zaizun, zer moduz jaso ote duzun?
Oraindik ikasten, asko ikasten. Hemen olako tituluak izen handia dute, baina gero realitatean jendez inguratua zaude eta beraietatik ikastea da hoberena. Esperientzia handi esan dezue, hoi urte dara matzateko 57ko lagunak lanean, eta asko ikasteko daukagu, eta orain tokatzen dena, behintzat urte honetan ikastea da, eta hau komunikatzea, eta ezagutaraztea, ekimen berri hau.
Bueno, esan behar dugu, gu ere asko ikasten ari garela, zuekin ekonomia sozial eta eraldatzailean baurratx esanguratsuak ematen ari zaretelako, orain COP 57 EH-ren eraketarekin, baina aipatu dugu baita ere Olatu COP ekimena, bertako partaidere bazara, eta Talaios kooperatibakoa baita ere, eta bueno, urrats bat gehiago akaso izan daiteke orain, Euskal Herrian basortu den, egituratu den ekimen hau, bueno, hasteko eta behin esango dizut, galdetuko dizut finantza etiko eta solidarioaren praktika bultzatu nahi duena COP 57 EH, zehaztu iguzu pixka bat. Zertan oinarrituko den ekimen berri honen lana, Gorka?
Bai, COP 57 jaiotzen da Brugerako langileak, Brugera oso ezaguna izan zen, baita hemen ere komikiak publikatzen zituelako. Bueno, hor borroka latzak izan zituzten langileak eta borrokatzen jarraitu zutenek, ba bukaeran indemnizazio bat lortu zuten eta indemnizazio horrekin ba banatu zituzten hiru partida hartu eta bat ba arazoak izan zituzten familia eta ingurukoei laguntzeko erabiltzen, beste bat momentu horretan Nikaragua sandinista den borroketarako bideratu zuten eta beste batekin ba sortu zen COP 57. Eta orain, ba, hoi urte beranduago, Euskal Herrian, COP 57 eratzen da, hortik federazio bat da, beraz, COP 57 bere autonomia osoarekin federatzen da, COP 57 Katalunia sortutako ekimen honen ondoan. Esan bezala, autonomia dauka, eta azken finean da, beraiek lagundu digute, ba, egitura hori, egitura juridiko edo konplexua den egiturak eta juridiko horretan, ez? Azken finean, kooperatiba, zerbitzu kooperatiba da, COP 57, eta hori eratzea ere, ba, kostua daka, eta beraiek oso ondo dabiltza, eta funtzionamendu atletiko izugarria da egiten dutena, eta erabaki ginen, ba, hori, ekartzea COP 57 euskarri da. Bere funtzioa, oinarrizkoa, zera da, jendearen aurrezkiak lortu, eta etiko eta eraldatzaile, orain esan beharko genuke, eraldatzaile diren ekimen kolektiboetara bideratzea. Nola? Ba, kredituen bidez, abalen bidez, eta beste hainbat estrategien bidez. Ba, azken finean hori da, COP 57 ditu, bi motako zenez daude bezeroak. Ez daude bezeroak, daude bazkideak, bi eratako bazkideak daude, batzu dira bazkide kolaboratzaileak, dirua bere aurrezkiak edo bere aportazioa egiten dutenak eta aurrezten dutenak COP 57 eta horren bestetan ba, interes bat ere jasoko dute, baina nahi dute beren dirua ere erabiltzea beste era honetako proiektuak sustatzeko, eta gero daude zerbitzu bazkideak, kuota bat ordaintzen dute, erabiltzearen, ba, COP 57 zerbitzuak kreditua direla, edo abala direla, edo dituzten beste hainbat produktua direla. Eta esan bezala, diru guztia bideratzen da, ekonomia sozial eta eraldatzailearen inguruko proiektu kolektiboetara. Bete behar dituzte zenbait irizpide, eta irizpide hori betez gero, ba, behar bada, koberroita mazazpiko kanaletan murgilduko da, eta aukera izango du, ba kreditu bat lortzeko, edo beste hainbat gauza lortzeko.
Mm-hmm. Ezagutzen ditugu banku etikoak, baditugu hor dago fiare banku etikoa, ez dakit, honen antzerakoa den, izango den, kop berroita mazazpi EH, horrelako banku baten funtzionamendua izango duen, edo zedez berdintasun dago?
Ez da banku bat, eta ez du banko izateko motivaziorik, bai, fiare bezala, ba, finantza etiko eta solidarioen inguruan mugitzen den finantza zerbitzuak ematen dituen erakunde badela, baina ez da banku bat, eta ez dut, bueno, etorkizunak esango du, baina ez du uste hori izango denik. Aldiz, esan bezala, proiektu horiek, era honetako proiektua sustatzeko zerbitzu finantzieroak ematen dituen entitate bada. Bai dituela, adibidez, eskatu nahi duenak zer eta nola lortzeko auditatzeko baditu komisio sozial bat, bai, zertifikatzen duena, betetzen dituela, proiektuaren, adibidez, demokrazia ekonomikoa ematen dela barruan, edo ingurunearekiko errespetu bat mantentzen dela, eta komisio sozial badago, badago ere komisio tekniko bat, proiektuaren viabilidadea aztertzen duena, baina ezberdintasunak ere badaude, hau da, ez da banku bat, fiare banku bat da, eta koberrita mazazpi aldiz, finantza zerbitzu etikoa eta solidarioak ematen dituen entidade bat. Fiarek ere baditu olako zerbitzu antzekoak, edo esan ditzazke, baina beste erabateko erakunde bat. Ingesan gerezake inkluso parabankarioa dela. Hau da, ez ditu bete behar Espainiako Adibidez Banku Zentralak ezartzen dizkion mugak. Eta hori ere abantaia bada, badakigu ere jende batzuentzat inkluso arriskutsua bezala kontsidera daitekeela, baina justo aurkakoa ere bada, legislazio horretan sartzen ez denez, malgutasun gehiago dauka, eta inkluso, esan genezake, eta ez dakit esan orgullo edo handiz, ez ordainketa oso gutxitan gertatzen direna. Uneko bata baino gutxiagoa da indizea, eta horrek erakusten du, jendea komprometitzen denean koberroita mazazpirekin, benetan proiektuarekin komprometitzen dela, ez da banku baten izaera, ez da beste bat, proiektu kolektibo batean murgiltzen dela, kontsideratzen da, eta horrela kontsideratzen dute parte hartzen dutenek askotan.
Mm-hmm. Eta adibide zehatz bat, esate baterako, nik herritar bezala erabakitzen badut, aurrezki bat jartzea, sartzeako berrogeita hamazazpin, zer jasoko duze, zerbitzu jasoko nuke?
Ez, hor badau, bi figura esan bezala daude, bata kolaboratzaia, eta zure aurrezkiak izan beharko zineke, sozio egin beharko zineke berrogeita hamazazpin, eta hor badago kuota minimoa derrigorrezkoa dela, 300 euro, gero bultatu daitezkenak, eta hortik aurrea, sartzen duzuen guztia, izango da fondotxo bat, eltxetxu bat bezala, eta hor, jasoko duzuna, dira, interestasa bat, asamblea orokorrean erabakitzen denan, urtean behin erabakitzen den interestasa bat, horren mesedetan, eta gainera, diru horrek, diru horrekin egingo dena zera da, proiektu kolektibo eta ekonomia mota hau sustatuko duten proiektua sustatzea, ez, beste hainbat okitan egiten dena, ez, espekulazioan erabili, inkluso armak eta horrelako azpiegitura, jendeari orokorrean gustatzen ez daizkion negozioak sustatzeko ez da erabiliko, hori garantia absolutua da. Hori alde batetik, eta beste zerbitzu bazkide izateko kolektibo bat izan behar da, ez du balio pertsona bat, normalean, estrezio oso txikiak daude, baina hori gehiago enpresentzako, baina herritar soilak esan bezala, eltxetxu baten moduan ikusi dezakeko berreita mazazpi, eta baita proiektu kolektibo eraldatzaile baten parte dela sentitu. Eta beste banku mota edo finantza entitateek ematen dituzten interesak ere ematen dira, koberroita mazazpin, baina denon artean erabakitzen dira zein diren retorno horiek.
Mm-hmm. Aipatu zu asamblea da orokorra, egiturak eta aldetik nola dago osatuta, gaur egun koberroita mazazpi Euskal Herria, asteburuan izan zen, lehendakaria izendatu zintuzten zu, eta bildu zineten bazkideen batzarra, gaur egun ze egiturak eta du koberroita mazazpik gurean?
A ber, saiatuko gara pizkat eskematiko egiten. Orduan, koberreita mazazpi Euskal Herria, lurralde zail bada, koberreita mazazpi handiago, zerekin handiagoa, zengu gero ditzen dugu ezorintzeko K, bai, euskeraz. Eta Z, koberreita mazazpi Z horren lurralde zail bada, eta federatua gaude horiekin. Gero, berago, orduan, ja, Euskal Herrian, zuzendaritza batzorde bat dago, eta zuzendaritza batzorde hori konposatzen dute ba beste batzorde azpi batzordetako kideak eta baita ere bazkide ezberdinek. Bi azpi batzorde daude, bata komisio soziala aipatu duguna, zertifikatzen saiatzen dena ikuskatzen, ez? Eskatzen diren zerbitzuak eskatzen dituztenek jaso ditzaketela, eta ez dago komisio tekniko bat. Eta komisio tekniko horren lana da, zehazki, ba, aurkezen diren proiektuak, finantzaketara aurkezen diren proiektuak, ere, ba, biabilidade ekonomiko bat izatea. Orduan dago, eta gero dago, asamblea da, orokorra, Euskal Herrikoa, ba, bazkide guztiek egiten duguna, erabaki orokorrak hartzeko, eta hainbat asamblea deialdi izango dira, behar bada bat urtean, edo batzutan inkuso gehiago, baina bitartean, zuzendaritza batzordeak eta batzorde horie dira funtzionatzen dutenak eta balan ejecutiboagoa egiten dutenak. Hor, ba, zuzendaritza batzordean nire inguruan ba, Marta Luxan dago, edo Jon Etxeberria, eta batez ere idazkari den Lier González, berak eramango du nolabait egunerokotasuneko karga eta lana, eta beraiek izango dira ba egunerokotasunean ba koberreita mazazpi ere lagunduko dutenak eta dinamika eguneroko dinamika emango dutena, bai.
Lier González, Jon Etxeberria eta Marta Leusan, zurekin batera ere ikusi genituen, asteburuko argazki horretan, ondoan, eta bueno, taldean ariko zaretenak, nola baiteko berrogeita mazazpi gidaritza lan horretan, bazkideak, zenbat bazkideaz hitz egiten ari gara, zenbat bazkidek osatzen dute gaur egun kooperatiba edo kimena?
Bai, momentu honetan, orain arte, Kataluniaren dependente izan garen ez zero fase bat egon da, eta oraindik ere ez ginen lurralde zail. Baina hala ere, jendea interesatua egon da, eta sartzen joan da, eta egia esan, emaitzak nahiko harrigarria dira, ez ere ingabe ere agertu den jendea, ez? Zerbitzu bazkideak 15 dira, hau da zerbait eskatu dutenak, bai? Bazkide laguntzaileak 50-tik gora badira ja da, eta dirutan ere, zen finantza erakunde batek dirua ez dut hau, ez proiektu mailegutan jasotakoa 700.000 euro izan dira, eta bazkide laguntzaileek aurreztutakoa 200.000 euro inguru. Hori dira pixka bat datu ofizialak. Eta garrantzua da, datu hauek horrela ematea ez da oso ohikoa izaten, baina koberreita mazazpik, enkardentasun osoz jokatzen du eta ba, bere buletinean eta komunikazio publikoetan etengabe aipatzen du zein diren proiektuko bazkide berriak, zein bat diru jaso den, ze evoluzioa izan duen, eta barreta gara, orduan gardentasuna erabatekoa da, eta hori ere uste dut eskertzekoa dela finantza erakunde batetik.
Eta eskertzen da noski, bidea egiten hasia zarete beraz, ikusten da bai diru kopuruari dagokionean, bazkide kopurua eta bueno, ba barduretan zabiltzatenak dagoeneko hor kokatuak zaudetela, eta berriki ere izan dugu ekimen baten berri ere udalbiltzarekin batera adostu duzuelako finantza zerbitzu etiko eta solidarioak lankidetza hitzarmena ere sinatu duzuelako energia berriztagarri sektorean maileguak lortzeko deialdia jarri duzu martxan bi erakundeek, apriaren 16 martxan jarri zen eta urriaren 16 bitarteko epea duena, energia berriztagarrien erabilpena sustatuko duen ekonomia sozial eta solidariorako proiektuak bultzatu nahi duzu, ezta? Horretarako 1.000.000 euro inguru, oker ez banaiz.
Hor, bueno, udalbiltza badauka kezka bat, ez, eta proiektu estrategikoen inguruan ba osnarketa eta Euskal Garapenerako Kohesio Fondoarekin ba berak proposatu zuen ea posible zen ba koberreita mazazpi bezalako erakunde batek horrelako proiektu estrategikoa beraentzat estrategikoak eta gure balioekin bat etorri zitezken proiektuak finantzatu algenitun, eta orduan ba bai akordio honetara iritsi zen, Horrek ez du esan nahi, bertan agertzen diren proiektu guztiak lagunduko direnik, ez baizik eta bako 57 bere oinarrietan dituen printzipio horiek bete ondoren eta komisio sozial eta teknikoak pasaz gero, behar bada aukera dago proiektu horiek diru hori 57 jasotzea. Baina bai, erabateko horrelako ez da bakarra izango, gehiago etorriko dira, eta prest gaude jendearekin eta erakundeekin hitz egiteko, edo zeinekin, baina beti ere 57 parametroen baitan, ez? Berako oso 57 oso argi ditu zein diren bere printzipioak eta zen motako ekonomia sustatu nahi duen, eta horren baitan, udalbiltzaren ekimen, esango nuke, txalogarri bat ere badela, eta uste dut, ea, oso pozik gaude, ea nolakoa diren emaitzak, lehenengo aldia eta lehenengoa delako ere beldur pixka bat ere ematen du, baina, bueno, hortxe proiektua. Eta ez da bakarra izango, esan bezala, Euskal Herrian, baino, beste leku batzuetan ere esperimentatzen ari dira horrelako gauza, 57 handiak nolabait, adibidez, Ondarroan entzun ari izan genituen bi ekimen oso interesgarri, bata Marina Ledakoa, bai, orain proiektu berritu nahi dute eta diru funts berria behar dituzte eta partizipazioak atera dituzte eta jendea 1000 euroko partizipazioak erosi alditzazke eta 57 da horren atzean garante bezala dagoen erakundea. Eta baita ere Estatu Espainiar mailan eman den Movistarren inguruko borroka eta ezaguna, nun autonomo eta kontrata oso fragmentatua zeuden mobilizazio batean, 57 lagundu du adibidez egituratu gabeko langileria horrentzako erresistentzia kutxa baten nolabait abalista lanak egin ditu. Zaila da azaltzen, baina bai, lagundu du nolabait jende horrek sindikatu majoritarioen laguntzari gabe eta besteen laguntzaz, benetan lan finkoa dutenen laguntza eta dirua jarri nahi duzuenek dirua jartzeko aukera eman die eta hola beste gainea borrokatresna bat antolatu du 57 horretan ere parte hartu ari izan du. Beraz, imaginazioa eta irudimena erabiliz gauza asko lortu daitezke, azken baina 57 tresna bada, espero dugu etorkizuneko tresna potente bat izatea era honetako beste erabateko ekonomia sustatzeko eta esan bezala etorriko dira beste batzuk ere.
Bai, badatozki dugu batzuk burura, ideia batzuk, jarraituzun adibideak oso esanguratsuak eta ulertzen dutenak akaso finantza erakunde honen ibilbidea nondik nora joan daiteken, esango dugu bazabiltzatela batzuk ekonomia sozial eraldatzailean murgilduta Euskal Herrian eta urrats esanguratsuak ematen ari zaretela olatuko aipatu dugu bertan eta bertan zaudete zuek ere Talabiose kooperatibakoak, baina bueno, badaude baita ere beste enpresa elkarte eta kooperatiba batzuk ere hor sartuta. Orain COP 57 finantza erakundea eratu duzu Euskal Herrian, ari da giarra hartzen ari da Euskal Herrian ekonomia sozial eta eraldatzailea, ala oraindik oso berde gaude ingurura begira jarrita, Gorka?
Nik esango nuke herri honek nahi duena egin dezakela, eta gainera uste dut azken urteetan asko aurreratu dela. Horrelako ez daetan, noain dela bi urte azten ginenean, jendeak errazeloz ere ikusten zuen. Baina orain benetan sinistuta dago eta badirudi gainera olatu berria dela. Hau da, bai aurreko esperientziaetatik pixka frustraziotik datozen jendea, bai bestera batea lan egin nahi zuen, eta batez ere gazte asko ari dira honen bueltan behintzat preokupatzen eta informatzen, eta horrek izugarrizko poza ematen digu batzuri. Adibidez, aipatu dezun olatu kopen, Ondarroan bertan aprobetxatuzko jentura eta testu ingurua, batzar azkar bat egin genuen, aurreko batzar baten ondorengoa pixka finkatzeko erabaki batzuk, eta erabaki garrantzua hartu zen horretan.
Forma juridikoa eman diozue.
Eman nahi dioguna da, eta Nagore Begak hartu du ardura nagusia, bera ere lehendakari izango da, oraindik elkartea ez da sortu, baina elkartea sortzeko helburuarekin goaz. Eta, bueno, pixka bat hori izan erabaki zena, bai, Nagore Bega, esan bezala Sorginetxeko lankidea eta kidea, bai, iritikategi eta bai kontulari lanetan Irune aholkutik, ba, beraiek hartuko dituzte hiru ardura horiek, elkartea sortzeko ardura horiek, eta sortuko dugu, olatuko, ere egituratuko da baitare elkarte moduan, nahiz eta ez dion utziko sarea izateari, pixkat informalago eta internet eta 21. mendeko garaiko sare egitura hori landu nahi dugu, elkarteak ez mugatzea, baina elkarte baten beharra ikusi dugu, eta baita ere olatuko hortxe egongo da, nagore begaren ba, lemapean aurrera ere. Eta uste dut garrantzua dela jendea animatzea, gure partetik jarraituko du behintzat olatuko begin, eta noski horren koperroita amazazpigi Euskarriatik, ba, era honetako ekonomia sustatzen. Eta ez dut uste gainera ingurura begiratuta, gutxiago garen, nik esango nuke proiektzio handiko proiektua dela.
Ba, bejon daizuela, guk oso gertutik jarraituko zaituztegu, Gorka Julio Hurtado, COP47ko lehendakaria, Euskal Herrian, hemendik aurrera, ba, gonbidatuko zaitugu batetan, baina gehiagotan uste dut, ongi izan eta besarkada bat.
Eskerrik asko zuei.